O turismo moderno. O turismo moderno naceu no século XIX e durante moito tempo foi exclusivo das élites. Converteuse nun fenómeno de masas na segunda metade do século XX debido á implantación das vacacións anuais retribuídas e incremento do nivel de vida. Desenvolvemento de medios de transporte máis baratos e rápidos. Fácil planificación das viaxes grazas ás tecnoloxías da información e a comunicación. Valoración social das viaxes. Aumento da oferta de aloxamento. Intensa promoción turística por parte de países, cidades, empresas e institucións.